Alkuun tässä luettiin niin sanottu kolmen enkelin sanoma. Täällä ilmestyskirjan 14. luvussa jakeen 6 yläpuolella lukeekin ihan kolme enkeliä. Eli siinä puhutaan kolmesta enkelistä, jotka julistavat sanomaa koko maailmaan. Ja minusta tässä on hyvin merkittävää se, että tällä ensimmäisellä enkelillä jakeessa 6, hänellä on julistettavana ikuinen evankeliumi. Ja nyt haluaisin vähän keskittyä tähän sanaan evankeliumi. Sehän tulee kreikan sanasta euangelion. Siinä on kaksi sanaa, eu, hyvä, ja angelion, sanoma. Eli kysymyksessä on hyvä sanoma. Ja haluan nimenomaan painottaa tätä hyvä sanaa. Se on hyvä sanoma, tämä ensimmäisen enkelin sanoma. Mutta kun luemme toisen enkelin ja kolmannen enkelin sanoman, niin minä en kyllä sanoisi, että se on hyvä sanoma. Se on hyvin paha sanoma. Itse asiassa ne hyvät uutiset ovat kaikki ensimmäisen enkelin julistuksessa. Se on se hyvä sanoma. Muistan aikoinaan, kun olin nuorena miehenä merillä, niin meillä oli Stuarttina helluntaalainen mies, ja hän otti tilauksia hyvä sanoma -lehdelle. Ja minäkin aikoinaan tilasin sitä sitten kotiin. Saivat kotiväki lukea hyvää sanomaa. Mutta mikä on tämä hyvä sanoma evankeliumi Raamatussa? Jos sen ihan lyhyesti sanoo niin selkeästi kuin minä osaan sanoa, niin minä sanoisin, että hyvä sanoma on tämä. Enkä usko, että parempaa sanomaa löytyy mistään. Ei sitä voi edes keksiä, en ainakaan minä. Hyvä sanoma on tämä Raamatussa. Jumala on Jeesuksen Kristuksen uhrikuoleman kautta avannut taivaan portit jokaiselle ihmiselle. Ja mitään muuta ei sinulta ja minulta vaadita, kuin että haluamme mennä noista avatuista porteista sisälle ja elää Jumalan kanssa ikuisuuden. Se on ilmainen lahja. Siksi Jeesus kuoli. Hän kuoli meidän syntiemme takia, joita me emme koskaan olisi voineet sovittaa itse. Jos ihminen voisi omilla teoillaan ansaita ikuisen elämän, ei Jeesuksen olisi tarvinnut kuolla. Vaikka tämä on keskeinen oppi kristinuskossa, niin minusta tuntuu silti siltä, että monesti me emme oikein tajua tämän lahjan suuruutta ja todellisuutta ja valtavuutta. Kerran puhuin Porissa tästä pappien kokouksessa. Oli eri seurakunnista pappeja ja minä annoin ymmärtää, että taivas on täysin vapaa jokaiselle, joka siellä viihtyy Jumalan seurassa. Mutta he nurisivat vastaan, että ei se nyt ihan noin voi olla. Pitää uskoa ja niin poispäin. No totta kai jokainen uskoisi haluaa Jumalan luokse mennä, se on selvä asia. Mutta saatanakin uskoo, pahat enkelit uskovat. Mutta eivät he viihdy Jumalan seurassa. He haluavat tähän erilaista hallintoa, erilaista meininkiä. He eivät viihdy Jumalan seurassa. Mutta jokainen ihminen, joka viihtyy Jeesuksen seurassa, Jumalan seurassa, merkitsee sitä, että haluaa totella Jumalaa ja rakastaa häntä, olla kuulijan hänelle, ikuinen elämä on hänen. Sitä ei voi ansaita. Ja tämä on se hyvä uutinen, mitä minä ainakin olen ymmärtänyt Raamatusta. Kyllähän siellä puhutaan, että täytyy elää pyhästi ja niin edelleen. Totta kai. Mutta ihminen, joka viihtyy Jumalan seurassa ja rakastaa häntä, haluaakin niin elää. Hän haluaa totella Jumalan kaikkia käskyjä. Se ei ole enää hänelle vaatimus, että minun täytyy ylittää tuo rima ennen kuin pääsen taivaaseen. Se on hänen etuoikeutensa ja ilonsa. Totella Jumalaa, koska hän ymmärtää, että kaikki on armosta. Kaikki on lahjaa. Minä saan ikuisen elämän Jeesuksen ansioiden perusteella. Jumala haluaa minut sinne. Tämä on hyvä uutinen, eikö olekin? Voitteko keksiä parempaa? Se on todellista armoa. Kukaan meistä ei voi sanoa, että minä olen ansainnut pelastuksen. Olen elänyt niin hyvin, että sen takia minä pääsen taivaaseen. Mutta selvää on, että emmehän me viihdy taivaassa, jos emme halua elää pyhää elämää. Se on luonnollinen asia, eikö niin? No niin, tämä on se hyvä uutinen. Ja tämä on se perusasia, mitä julistetaan keille tekstin 6, jakeen 6 mukaan. Kaikille maan asukkaille. Hänen tehtävänään oli julistaa ikuinen evankeliumi, siis hyvä sanoma, maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Eli tämä on se hyvä sanoma, jonka Jumala haluaa julistettavan jokaiselle maan asukkaalle, että taivas on avoin. Minä olen maksanut hinnan teistä jokaisesta. Teidän syntinne on sovitettu. Teitä odottaa ikuinen mahtava elämä, jos vain viihdytte minun seurassani. Onko harhaoppia? Vai onko tämä hyvä uutinen? Tämä on todella hyvä uutinen. Ja tämä on se evankeliumi. Mutta katsotaan tarkemmin, mitä tämä hyvä uutinen sisältää jakeessa 6. Anteeksi, nyt tulee sitten jae 7, mikä kertoo, mitä tuo ensimmäinen enkeli kuuluttaa kovalla äänellä. Luen tämän jakeen 7. Hän kuulutti kovalla äänellä. Ja muuten tämä kovalla äänellä on kreikaksi megafone. Megafoni. Kovalla äänellä. Kaikki kuulevat. Tämä ei ole sellainen salaseurojen sanoma, mitä vain muutamille harvoille jossakin pimeässä nurkassa julistetaan, vaan tätä pitää julistaa niin, että kaikki sen kuulevat ja myöskin ymmärtävät. Ja minä uskon, että se aika on tulossa maailmaan, jolloin tätä sanomaa ruvetaan ymmärtämään. Mutta se alkaa tästä hyvästä uutisesta, evankeliumista. Se on kaiken pohja. Se alkaa siitä, että meidät on lunastettu vapaiksi synneistämme ja taivas on meille avoin. Tästä se alkaa. No niin. Hän kuulutti kovalla äänellä tätä ikuista evankeliumia tällä tavalla. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Pelätkää Jumalaa. No se ei kuulosta oikein hyvältä. Siinähän on heti pelko. Sana fobia kreikaksi. Fobeomai, pelätä. Mutta minkälaista pelosta tässä nyt oikein on kysymys, kun me pelkäämme Jumalaa? Minä uskoisin, että se on pelkkää tottelemista. Se on sitä oikeaa pelkoa. Tottelemme Jumalaa. Minusta tämä voisi kääntää ihan hyvin. Totelkaa Jumalaa. Ja jatko. Antakaa hänelle kunnia. Tämä totteleminen. Onko se meille niin luonnollista? Ketä me tottelemme ja ketä me emme tottele? Minä uskon, että me tottelemme mielellämme sellaista henkilöä, jota me rakastamme ja kunnioitamme, johon luotamme. Sellaista henkilöä me tottelemme, ihan tässä maallisessa elämässäkin. Mutta emme sellaista, jota emme oikein usko. Mitähän tuo nyt tahtoo sanoa tuolla käskyllään minulle? Emme me sellaista oikein uskalla totella, emmekä välitä. Mutta se, jota me rakastamme ja kunnioitamme ja johon luotamme, niin sitä me tottelemme. Ja Jumala odottaa nyt meiltä tätä. Jos me häntä rakastamme, kunnioitamme ja tottelemme ja yleensä uskomme häneen, niin totta kai me tottelemme silloin häntä, eikö niin? Mutta Jumalan täytyy muistuttaa meitä siitä. Me emme aina tottele. Me saatamme sanoa, no tuo Jumalan käsky ei ole niin tärkeä, että me itse yritämme vähän asioita selvitellä, mikä on oikein ja mikä on sitten vähemmän oikein. Muuten jotkut uskonnot, melkein kaikki uskonnot, paitsi kristinusko, niin perustuvat siihen, että me ansaitsemme elämän kuuliaisuudellamme tiettyjä sääntöjä kohtaan, tiettyjä tapoja kohtaan. Kristinuskokin ja Raamatun uskonto voi näyttää siltä, koska sielläkin kehotetaan tottelemaan Jumalaa. Mutta täytyy muistaa, että ensiksi tulee mikä? evankeliumi. Ja kun ihminen ottaa vastaan evankeliumin, eli Jeesuksen, niin silloin se kuuliaisuus ja tottelevaisuus tulee luonnostaan. Se on ihmisen halu totella. Ja mielestäni Jumala muistuttaa tästä asiasta meitä. Hän kehottaa meitä pelkäämään häntä, eli tottelemaan häntä. Ja jos me huomaamme sitten itsessämme, että minähän nyt en oikein haluakaan totella, niin silloin se panee meidät ajattelemaan, rakastanko minä todella Jumalaa? Onko hän minulle numero yksi? Se on niin kuin Jumalan muistutus meille, että olenko minä todella ottanut vastaan Jeesuksen kuninkaanani ja vapahtajanani? Rakastanko häntä todella yli kaiken? Sehän se Jeesuksen käsky oli, rakasta Herraa, sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos me rakastamme Jumalaa yli kaiken, totta kai me tottelemme, ilman muuta. Se on selvä asia. Tästä meitä muistutetaan. Pelätkää Jumalaa, totelkaa häntä. Ja sitten tämä toinen osa, antakaa hänelle kunnia. Miten me annamme Jumalalle kunnian? Antakaa hänelle kunnia. Miten me kunnioitamme Jumalaa? Tänä aamuna juuri katsoin tätä jaetta meidän adventistien raamatun selitysteoksesta, miten Ellen White sen selostaa. Ja hän sanoo, että me kunnioitamme Jumalaa, me annamme hänelle kunnian, kun me ilmennämme omassa luonteessamme näitä Jumalan ominaisuuksia. Eli jos me tottelemme Jumalaa, pelkäämme Jumalaa, niin automaattisesti me ilmennämme elämässämme Jumalan luonteen ominaisuuksia. Me seuraamme Jumalan tahtoa. Me heijastamme Kristuksen luonnetta elämässämme. Ja tämä on Jumalalle kunnian antamista. Ja jos sitten mennään tarkemmin näihin yksityiskohtiin, niin Raamattu mainitsee niistäkin, millä tavalla me voimme heijastaa Jumalan luonnetta. Yksi tapa on se, että me elämme terveesti. Sekin kuuluu Jumalan palvelukseen. Siksi Raamatussa on niin paljon terveysohjeita, mitä sopii syödä ja mitä ei. Koska Jumala haluaa, että me hänen kuvansa elämme terveinä henkisesti, fyysisesti ja kaikin tavoin. Paavalikin sanoi, hän ymmärsi tämän periaatteen, hän sanoi, söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Eli jokapäiväisellä elämällämme me voimme tuoda Jumalalle kunniaa, kun me elämme oikein, puhtaasti ja terveesti. Jumalan tahdon mukaan. Tämä on Jumalan sanoma hänen lapsilleen lopun aikana. Nimittäin nämä kolme enkeliä, mitkä julistavat keskitaivaalta tätä iankaikkista evankeliumia, sen jälkeen, kun he ovat tehneet tehtävänsä, Kristus saapuu, jakeessa 14. Eli tämä on viimeinen sanoma tälle hukkuvalle maailmalle, tämä kolmen enkelin sanoma. Ja olennaisena osana siinä on perustana evankeliumi, vapaa taivas, ikuinen elämä Jeesuksen sovitustyön kautta. Mutta siinä on myöskin mukana sitten tämä, miten me elämme Jumalan kunniaksi, miten me tottelemme hänen sanaansa. Se kuuluu myöskin Jumalan lapsille. Ja sitten tulee se osuus tästä sanomasta, mitä Jumala tekee. Aika mielenkiintoista huomata, että tämän ensimmäisen enkelin sanomassa on 4 kohtaa, mutta vain yksi niistä koskee sitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja 3 muuta koskee tavallaan sitä, mitä meitä pyydetään tekemään näistä 4 osasta. 2 ensimmäistä osaa, mitkä kuuluu meille, oli se, että me pelkäämme Jumalaa ja annamme hänelle kunnian. Eli tottelemme häntä ja heijastamme elämässämme hänen luonnettaan. Tällä tavalla tuomme kunniaa hänelle. Ja sitten tämä 3 asia koskee, mitä Jumala on tehnyt. Hänen tuomionsa aika on tullut. Siihen me emme voi vaikuttaa. hyvä uutinen, hänen tuomionsa aika on tullut. Ja miksi se on hyvä uutinen? Koska se merkitsee, että loppu on lähellä. Jeesus on tulossa pian. Ja kun tuomio päättyy, silloin Kristus saapuu. Tässä puhutaan tuomion hetkestä, mikä on alkanut siellä taivaassa. Siellä taivaan temppelissä. Nyt en mene siihen sen tarkemmin, mutta siitä Raamattu puhuu myöskin paljon. Muun muassa Pietari kirjoittaa, että tuomion on aika alkaa Jumalan huoneesta, eli Jumalan omista. Ennen kuin Jeesus tulee hakemaan omansa, siellä taivaassa on meidän asiamme tuomittu ja ratkaistu, ketkä kuuluvat siihen Jumalan joukkoon. Jos nyt yhden vuosiluvun sanon, niin Raamatusta voidaan laskea, milloin tämä tuomion hetki alkoi Danielin kirjan perusteella. Ja se alkoi vuonna 1844. Se on viimeinen vuosiluku, joka voidaan Raamatusta laskea tarkkaan. Sen jälkeen ei ole mitään aikaa annettu, että voitaisiin sanoa, että sinä ja sinä vuonna tapahtuu sitä tai tätä. Tämä on viimeinen vuosi, tämä tuomion hetken alkaminen, 1844. Ja ehkä tiedättekin, että juuri sinä vuonna alettiin julistaa tätä sanomaa. 1844 hänen tuomionsa hetki on tullut. Juuri silloin, kun se alkoikin. Eli me olemme eläneet lopun ajassa tuosta vuodesta lähtien. Mutta sitä ei kerrota, milloin se päättyy tuo tuomion hetki. Mutta se päättyy varmaan sitten, kun kaikki ovat kuulleet iankaikkisen evankeliumin. Eli tämä on hyvä uutinen. Me elämme lopun ajassa pelastushistorian loppusuoralla. Ja sitten neljäs osa tästä ensimmäisen enkelin sanomasta. Se koskee jälleen meitä. Ja meille sanotaan, kumartakaa. Kumartakaa, eli palvokaa. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Eli kutsu kuuluu palvoa luojaa. Ja tämä on minusta erittäin merkittävä sanoma nykyajan ihmisille. Tiedätte varmaan miksi. Koska nyt kehitysoppi on syrjäyttänyt ihmisten mielistä raamatullisen luomisuskon. Nyt jos koskaan pitäisi muistuttaa ihmisiä siitä, että emme me ole kehityksen tulosta, vaan meidät on rakastava Jumala luonut omaksi kuvakseen. Ja mikäs nykyaikana vielä muistuttaa meitä siitä, että Jumala loi kaiken kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemäntenä? Kyllä, viikkojärjestys edelleenkin pidetään seitsemänpäiväistä viikkoa, ja se juontaa ihan sieltä luomisesta lähtien. Ateistit, jotka eivät usko Jumalaan, viettävät tätä seitsemänpäiväistä viikkoa. Tosin historian kuluessa Venäjällä ja Ranskassa ateismin myötä yritettiin vaihtaa tätä seitsemänpäiväistä viikkoa, koska se muistutti niin tästä luomisesta, että otettiin viisipäiväisiä ja kymmenpäiväisiä ja eri pituisia viikkoja ja kokeiltiin, mutta ei ne oikein toimineet. Ja tultiin takaisin sitten tähän raamatulliseen viikkojärjestykseen. Kyllä, viikko muistuttaa, että Jumala loi kaiken kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemäntenä. Ja kun me kumarramme luojaa, me pidämme hänen määräämänsä lepopäivän. Se on myöskin nykyaikana yksi tärkeä asia, joka on unohdettu. No niin, tällainen on siis se hyvä uutinen evankeliumi, mitä pitää kuuluttaa kovalla äänellä, megafonin tavoin koko maailmassa. Hyvä uutinen. Kerrotaan se vielä. Pelätkää Jumalaa, siis totelkaa häntä. Ja antakaa hänelle kunnia. Eläkää hänen kunniakseen, eläkää terveesti ja raittiisti, heijastakaa Jumalan luonnetta. Hänen tuomionsa aika on tullut. Elämme pelastushistorian loppusuoralla. Pian Jeesus saapuu. Ja lopuksi, kumartakaa luojaa viettämällä hänen luomisensa muistopäivää, sapattia, jonka maailma on yleisesti hylännyt. Tämä oli se hyvä uutinen. Ja nyt sitten tulee nämä kaksi muuta enkeliä, joista sanon, että nämä eivät ole hyviä uutisia. Ja miettikää itse, ovatko ne hyviä uutisia. Jae 8. hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti: kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Babylon on langennut, tuo portto, joka on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Oliko hyvä uutinen? Ei todellakaan. Mutta Jumala julistaa aina totuutta sellaisistakin asioista, jotka eivät ihmisiä miellytä. Kukistunut on Babylon. Miten te ymmärrätte tämän? Babylon on nainen, portto. Ja Raamatussahan nainen kuvaa seurakuntaa. Puhdas nainen siellä luvussa 12 kuvaa Jumalan pyhää seurakuntaa. Mutta tämä langennut nainen kuvaa seurakuntaa, joka on langennut pois Jumalasta, tullut uskottomaksi hänelle. Tähän kuuluvat kaikki maailman seurakunnat, jotka ovat hylänneet suhteensa Jumalaan, hylänneet hänen käskynsä, eivätkä välitä, mitä Jumala sanoo. Voivat tunnustaa kyllä Kristusta ja kristin uskoa, mutta eivät kuitenkaan seuraa sitä, mitä Jumala sanoo. Tällä en tahdo tuomita, eikä Raamattukaan tuomitse ketään yksityistä ihmistä, mutta nämä järjestöt, seurakunnat, langenneet seurakunnat, järjestöinä Raamattu tuomitsee ne, koska niissä ei seurata Jumalan tahtoa. Ja yksi kaikkein selkein asia, minkä jokainen, joka osaa lukea, voi Raamatusta nähdä, on se, että melkein kaikki maailman seurakunnat ovat hyljänneet Jumalan luomistyön muistomerkin. Se on yleismaailmallinen luopumus, jonka katolinen kirkko pani toimeen jo varhaisina vuosisatoina. Sapatti korvattiin sunnuntailla viikon ensimmäisellä päivällä. Jumala ei sitä hyväksy. Ihmisellä ei ole valtaa, vaikka katolinen kirkko näin uskottelee, että sillä on valta muuttaa Jumalan käskyjä, mutta ihmisellä ei ole tätä valtaa annettu. Tässä mielessä maailman kirkot ovat langenneet ja on tullut paljon muitakin harhaoppeja moniin seurakuntiin, joita ei Raamatusta löydy. Lapsikasteet ja niin poispäin. Mutta ei kerrota enempää näitä huonoja uutisia. Mennään sitten kolmanteen enkeliin, jonka sanoma ei myöskään ole hyvä uutinen. Mielestäni se on pahin uutinen, mitä koskaan on ihmiskunnalle lausuttu. Mutta se on oikeudenmukainen uutinen. Jae 9. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä: se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsansa tai käteensä sen merkin, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä. Elikkä sitten kuvataan pedon merkin ottajien lopullista kohtaloa, joka on kadotus, ikuinen kadotus. Joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsansa tai käteensä sen merkin, heitä kohtaa ikuinen kadotus. Tämä on hirvittävä uutinen. Se on sanoma taivaasta. Ja se on tärkeä asia, koska näin Jumala uhkaa kadotuksella. Ja olen varma siitä, että Jumala ei ketään hukuta, joka ei ymmärrä asiaa ja ottaa vahingossa pedon merkin. Ei varmaan ketään tuomita siitä, mutta jotta Jumala tällä tavalla kadotuksella uhkaa pedonmerkin ottajia, se merkitsee sitä, että nämä ihmiset ovat ehdoin tahdoin vasten parempaa tietoaan hyljänneet Jumalan totuuden. He eivät ole ottaneet vastaan Jumalan merkkiä, joka on sapatti Raamatun mukaan, vaan he ovat ottaneet sen vastapuolen merkin, joka on sunnuntain vietto. Mutta Tätä asiaa eivät kaikki ymmärrä vielä. Mutta tulee aika, jolloin tämäkin asia tulee maailmalle selväksi, tämän ilmestyskirjan 14. luvun sanoman mukaan. Se ei ole vaikea ymmärtää. Mutta jos on aina opetettu, että sunnuntai on se pyhä, niin se totta kai se vaikuttaa. Sitten on vaikea päästä eroon ennen kuin sitten oikein rupeaa Raamattua tutkimaan ja asia selviää. Monille asia on selvinnyt sillä tavalla, kun ovat vähän kieliä tutkineet ja huomanneet, että ei se sunnuntai voi sapatti olla, koska monissa maiden kielissä lauantaita sanotaan sapatiksi heidän omalla kielellään. Niin kuin Espanjassakin. Sapatti ja lauantai ihan sama sana. Sabado. Tai sabado. Ja muissa kielissä. Monissa kielissä. Ja kaikkein selvimmäksi asia tulee, jos ajattelee hebreaa ja arabiaa ja monia muita kieliä, niin hebreassa ja arabiassa niin sunnuntai on nimellä päivä yksi. Maanantai päivä kaksi. Niillä on numerot niillä päivien nimillä, eikä ole nimiä sen kummemmin. Ja sitten kun tullaan perjantaihin, se on päivä kuusi. Ja kun tulee lauantai, päivä seitsemän. Ja silloin erityinen nimikin. Sabatin päivä. Shabbat. Arabiaksi Yom es-Sabt. Sabatin päivä. Arabiaksikin. Missä vietetään perjantaita. Mutta kuitenkin niin lauantaita sanotaan sabatiksi. Että tämä on täysin selvä asia, joka haluaa asiasta totuuden tietää. Se selviää helposti. Ja tämä totuus tullaan julistamaan maailmassa niin, että ihmiset ymmärtävät, että heidän täytyy tehdä valinta. Jumala kutsuu minua kunnioittamaan luojaa viettämällä hänen pyhäpäivänsä. Ja tämä on hyvä sanoma. Olen usein ajatellut sitä, että miten helppoja ja hyviä nämä Jumalan sanomat ovat toteuttaa. Hän ei sano, että tehkää pitkä pyhiinvaellusmatka Mekkaan tai Jerusalemiin, vaan levätkää joka viikko, seitsemäs päivä. Muistelkaa minua, minun luomistekojani. Muistelkaa Jeesuksen uhria. Hän kuoli perjantaina, päätti lunastustyönsä perjantaina ja lepäsi sabatin haudassa. Kaksinkertainen merkki Jumalan töistä, sabatti, luomistöiden muisto. Lunastuksen muisto, joidenka jälkeen Jumala lepäsi ja antoi meillekin levättäväksi tuon päivän. No niin, tällainen on tämä sanoma, joka tulee julistaa kaikkialla maailmassa. Oletteko nähneet enkeleitä siellä keskitaivaalla julistamassa? Tuskinpa olette nähneet. Mutta minä sanoisin, että sinä ja minä olemme noita enkeleitä, jos me otamme tämän sanoman vastaan ja elämme sen todeksi. Me olemme silloin näitä enkeleitä, jotka julistamme tätä sanomaa keskitaivaalta. Se näkyy meistä. Joku kysyy, no miksi sinä olet noin tarkka tuon ruokasi suhteen ja miksi sinä liikut ja pidät terveydestäsi niin hyvää huolta? Me näymme vähän niin kuin keskitaivaalla. Kieltäydymme joskus kahvista tai jostakin muista pienemmistä, suuremmista myrkyistä ja meiltä kysellään, miksi näin? Silloin me todistamme. Tai miksi vietät sabattia? Eihän kukaan sitä nykyään vietä. Kerrot luojasta, joka on luonut kaiken. Sinä todistat hänestä. Sinä olet se enkeli, joka todistat tälle maailmalle. Me olemme niitä enkeleitä. Kyllä Jumala ihan oikeitakin enkeleitä käyttää, mutta sana enkeli, angelos, tarkoittaa yksinkertaisesti sanan saattajaa, joka voi olla taivaan enkeli tai ihminen. Me olemme niitä sanansaattajia, joille on tämä tehtävä annettu julistaa kovalla äänellä pelotta Jumalan sanan ihania totuuksia. Niitä ei tarvitse hävetä. Ne eivät ole meidän totuuksiamme. Muistan aikoinaan, kun olin sympatiakeräyksellä Savonlinnassa, asuimme silloin siellä ja menin sitten erääseen liikkeeseen ja sitten kun rouva kuuli, että tämä sympatiakeräys on adventtikirkko, niin hän sanoi mulle, että niin se sabatti, lauantai, sehän on se teidän lepopäivänne, teidän adventistien lepopäivä. Minä sanoin tälle rouvalle, että rouva, jos me olemme oikein tarkkoja, niin se ei ole meidän adventistien eikä edes juutalaisten lepopäivä. Se on Herran, sinun Jumalasi lepopäivä. Näin Raamattu sanoo. Herran sinun Jumalasi lepopäivä. Se ei ole meidän eikä juutalaisten. Se annettiin alussa, ihan alussa, kun ei juutalaisia vielä ollutkaan. Ja tämä Jumalan säädös, joka lähtee jo Edenin paratiisista, niin kuin avioliittokin, molemmat on unohdettu aika hyvin. Mutta Jumala kutsuu kansansa rakentamaan ne rauniot uudelleen, pystyttämään ne uudelleen, ne Jumalan rakennukset, Jumalan totuuden rakennukset. Ja tämä tehtävä on meillä, ystävät, annettu. Se on valtavan etuoikeutettu ja ihana sanoma, mikä meillä on. Ja Jumala odottaa, että me elämme sen todeksi, emme vain puhu siitä saarnoissamme, niin kuin minä nyt täällä, vaan elämme todeksi sen. Ja Kristuksen yhteydessä se voi tulla iloksi meille ja suureksi siunaukseksi, kun elämme hänen sanansa todeksi omassa elämässämme. Kolmen enkelin sanoma. Ensimmäinen enkeli, sillä on vain se hyvä sanoma, mutta nämä muut ovat sitten, kerrotaan mitä maailmassa on tapahtunut, lankeemus, ja kolmas enkeli sitten uhkaa kadotuksella niitä, jotka eivät ota Jumalan sanomaa vastaan. Mutta toisaalta, emmehän me halua, että tämä synti jatkuu ikuisesti. Jumalan täytyy tehdä joskus loppu siitä. Et siinä mielessä nämäkin kaksi viimeistä sanomaa ovat hyviä sanomia. Synnistä tulee loppu. Synti ei ole ikuinen, mutta tämä hyvä uutinen on ikuinen. Se on iankaikkinen evankeliumi, iankaikkinen hyvä uutinen. Se jatkuu aina. Mutta pahat uutiset eivät ole iankaikkisia, ne loppuvat. Ja sitten luen vielä lopuksi tämän jakeen 12. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä. Sinulta ja minulta kysytään kestävyyttä, koska maailma on langennut, Babylon on langennut, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Tässä kysytään kestävyyttä. Ja rohkeutta. Jumala monta kertaa sanoo valituilleen, älä pelkää. Se vaatii rohkeutta astua Jumalan puolelle kokonaan ja lähteä seuraamaan Jumalan käskyjä, ei ihmisten. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä, myöskin lepopäiväasiassa. Se on selkeä ratkaisu ja sen ihmiset huomaavat. Ja se joskus saattaa pelottaa, mutta on kuitenkin turvallisempaa asettua Jumalan puolelle ja tietää, että on turvassa. Tuli maailmassa mitä tahansa. Ja uskovat Jeesukseen. Tämä viimeinen käsky, uskovat Jeesukseen, se kreikaksi voidaan ymmärtää. Heillä on Jeesuksen usko, samanlainen usko kuin Jeesuksella, taikka sitten he uskovat Jeesukseen. Sen voi ymmärtää molemmilla tavoilla ja molemmat on ihan oikein. Tässä, ystävät, oli minun sanomani teille tänään. Minusta meille on uskottu mahtava sanoma tässä ilmestyskirjan 14. luvussa. Ja sen parhaat päivät ovat edessäpäin. Monissa maissa se on jo menee suurella vauhdilla eteenpäin tämä kolmen enkelin sanoma, kuten Karibian maissa, missä adventtikirkkoja on joka puolella. Mutta Suomessa se on jotenkin ehkä tämän hyvinvoinnin takia jäänyt vähän jalkoihin, että usein tulee ristiriitoja siinä, kun tulee sapattikin eteen, että menetän ehkä työni, sitä minä en halua. Mieluummin sitten rikon sapattia, kun olen sapattina töissä. Ja tällä tavalla se on vähän laimeampaa tämä Jumalan sanan eteenpäin meneminen täällä kotimaassa, mutta eiköhän se aika tule tämäkin asia vielä korjaantumaan tässä. Ja sitten luen vielä 13. jakeen. Tämä kuuluu meille vanhemmille, jotka olemme pikkuhiljaa lähestymässä hautaa, jotka emme ehkä näe, kun Jeesus saapuu, jotka ehdimme kuolla sitä ennen, niin tässä on meille lohdutus. Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi, kirjoita, autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo henki, he saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Me uskomme, että me elämme lopun ajassa. ja toivomme näkevämme Jeesuksen tulevan taivaan pilvissä kirkkaudessaan. Mutta vaikka me kuolisimme sitä ennen, niin me olemme kuitenkin autuaita. Me saamme levätä ja meidät herätetään näkemään sitten, kun Jeesus saapuu. Siitä Paavali kirjoittaa ensimmäisen Tessalonikalaiskirjan 4. luvussa. Meidät herätetään näkemään, kun Kristus saapuu. Emme me mitään menetä, vaikka Jeesus ei tulisikaan meidän aikanamme. Mutta parempi, jos tulisi meidän aikanamme, joten olkaamme ahkeria ja antakaamme valon loistaa. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos taivaan Isä hyvästä sanomasta, jonka olet uskonut seurakunnallesi. Kiitos siitä, että elämme pelastushistorian loppusuoralla ja sinä tulet pian. Auta Isä meitä olemaan sinulle kuuliaisia ja osoittamaan sillä tavalla rakkautemme sinuun. Ja myöskin elämään sinun nimesi kunniaksi. Ja olemaan myöskin uskollisia sinun pyhäpäiväsi sapatin vietossa. Jeesuksen nimessä. Aamen.